parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Večeras odlazimo u Bjelopavličku ravnicu, u Danilovgrad i slušamo o sabornom hramu crkvi Svete ravnoapostolne prvomučenice Tekle. Naš gost je paroh Danilovgradski Jerej Slobodan Zeković. Bjelopavličku ravnicu krase svedoci ranih hrišćanskih vremena i naše slavne srednjovekovne istorije i svetih nam predaka Nemanjića, Duklja, Martinića Gradina, crkva svetih Vrači, Kozme i Damjana, manastir Ždrebaonik, manastir Ostrog i mnogi, mnogi drugi.
Na prostorima današnje Crne Gore, kao što svi znamo, počelo se širiti još u vrijeme svetih apostola koji su dolazili na obale Jadrana i propovijedali evanđelje, a onda se kasnije pravoslavna vjera hrišćanska širila i u ove sjevernije krajeve. Iz tih prvih vijekova hrišćanstva, možda već negdje od 4. vijeka, kada je i hrišćanstvo dobilo slobodu ediktom svetoga cara Konstantina Velikog, nalazimo najprije u Primorju, a onda i u visočijim krajevima tragove i prvih hramova. Već kasnije, počevši od 4. pa sve do 10. vijeka, imamo na desetine i više starih lokaliteta, starih crkvišta širom Crne Gore, pa tako i ovdje na području Danilovgrada i Bjelopavličke ravnice. Poznato je da je iz pravca Nikšića, dolinom rijeke Zete, dalje preko Mareze, prema Podgorici i dalje prema Skadru, da je prolazio stari rimski put i duž toga pravca također se nalaze brojna stara crkvišta koja svjedoče da je u tome prvom milenijumu hrišćanstva vjera hrišćanska ovdje već bila jako ukorijenjena. Kasnije znamo kako je već sve išlo nakon dolaska Slovena i njihovog pokrštavanja trudom svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija i njihovih učenika, a onda su njihovo sveto djelo i misiju nastavili sveti Sava i svi njegovi nasljednici na tronu srpskih arhijepiskopa i episkopi širom naših zemalja, pa i ovdje na prostoru današnje Crne Gore i ovdje konkretno Bjelopavlića. Ovdje da pomenemo od tih starih lokaliteta iz toga prvog perioda hrišćanstva, svakako da je najpoznatiji lokalitet Duklja, gdje je sigurno još u 4. 5. vijeku bilo sjedište ovdašnjega episkopa. Kasnije, nakon razaranja Duklje, to episkopsko sjedište premješteno je u manastir Zlaticu, da bi kasnije u 9. i 10. vijeku bilo preseljeno sa Zlatice na takozvanu Londo Doklu ili kako se danas taj lokalitet naziva Gradina Martinićka. Tu je bilo sjedište također episkopa i zapisano je i ime jednog od njih, episkopa Jovana, koji je vjerovatno i bio i posljednji episkop koji je stolovao na Gradini. I ona je kasnije doživjela sudbinu ovih već pomenutih starih svetinja, bila je razorena što od vojnih pohoda, što od prirodnih nepogoda, ali ostali su tragovi tih svetinja na kojima se i dan danas narod okuplja i jednom ili više puta u godini na tim svetim drevnim mjestima služe se svete liturgije. Ako Bog da, doći će vrijeme da te svetinje vaskrsnu i ponovo da u njima se služi služba Božija. Pored tih starih lokaliteta znamo da je kasnije najviše u periodu Nemanjića da su ovdje nicale brojne svetinje. Od njih je svakako najpoznatiji manastir Ždrebaonik, koji je građen u vrijeme kada i manastir Morača, i poznato je, a postoje i pisani tragovi, da je Ždrebaonik bio metoh manastira Morače. Taj manastir također je kroz vjekove više puta paljen, razaran, a danas je, Bogu hvala, obnovljen u svojoj punoj ljepoti. Negdje početkom 19. vijeka u vrijeme svetog Petra Cetinskog obnovljena je manastirska crkva svetog Arhangela Mihaila, da bi kasnije 20. godina prošloga vijeka tadašnji upravitelj manastira protojerej Srdan Popović dozidao malu pripratu i zvonik. Svi znamo kako danas manastir izgleda, da je to jedan od najljepših manastira naše mitropolije i da se u toj svetinji od 1856. godine nalaze i mošti svetog Arsenija Sremca, prvog nasljednika svetoga Save na tronu srpskih arhijepiskopa, i također je bio i učenik omiljeni svetoga Save. Zatim, u kasnijem periodu turskog ropstva također su ovdje gradili, doduše u manjem obimu, hramovi, a i manastiri, a svakako od njih je najpoznatiji manastir Ostrog sa moštima svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, slavom i milost, kao i ovdje također u blizini manastir Ćelija Piperska, koji je osnovao i sagradio preporodni Stefan Piperski. Zaboravio sam pomenuti, iz ovoga srednjevjekovnog perioda također značajna i poznata svetinja crkva svetih Račeva, Kozma i Damjana u selu Slatina, koji je potiče, pretpostavlja se, iz 14. vijeka, dakle iz perioda Nemanjića, i koji je u to vrijeme bio manastir, o čemu svjedoče i ostaci, doduše, koji su dosta tokom vremena i uništeni, razoreni, ali poznaje se, dakle, i pored same crkve da su tu bili i konaci. Bio je sačuvani dio fresaka iz ove crkve i ti fragmenti nalaze se danas u Danilovgradskom zavičajnom muzeju. Iz naše novije istorije, što je vezano za ovu svetinju, dakle crkvu svetih Račeva, jeste to da je sveti Petar Cetinski pred bitku na Martinićima ovdje sabrao svoju vojsku i u ovoj svetinji crkvi svetih Račeva služio svetu liturgiju, pričestio vojsku, a onda uz pomoć Božiju potukao višestruko brojniju tursku vojsku koju je predvodio Mahmud Paša Bušatlija. I znamo da je nakon te bitke da su Bjelopavlić i brdska plemena da su pripojena Crnoj Gori. Da ne bih sad dužio ovu jednu opštu priču o svetinjama ovoga kraja, ja ću se sada osvrnuti kao paroh parohije Danilovgradske na hramove koji pripadaju parohiji koju ja opslužujem.
Prema narodnom predanju, crkva Svete Tekle potiče također iz srednjeg veka. 1792. godine odigrala se čuvena bitka na Ćuriocu. Tada su Turci pokušali da ovo sveto mesto pretvore u džamiju. Bjelopavlići su uspjeli da nadljudskim naporima poraze daleko brojniju tuđinsku vojsku i sačuvaju svoju svetinju.
Saborni hram parohije Danilovgradske jeste crkva Svete Ravnoapostolne prvomučenice Tekle. Crkva Svete Tekle također prema narodnom predanju potiče iz srednjega vijeka. Potvrda u pisanim izvorima o tome nema, ali o tom starom hramu živo govori tradicija plemena Čeklića u Katonskoj Nahiji, koju je zabilježio Petar Šobajić u knjizi Bjelopavlić i Pješivci. Po tom predanju ovo pleme svoje srednjevjekovno bivstvovanje vezuje za Čeranića Glavicu, gdje se danas nalazi grad Danilovgrad i najbližu okolinu crkve Svete Tekle, i svoje plemensko ime vezuje za ovaj hram i svetiteljku kojoj je posvećen, a pretpostavlja se da je to bila i krsna slava ovoga plemena. Historijski izvori govore dalje da je ovaj kraj na desnoj obali rijeke Zete zapustio krajem 16. vijeka, pa se može sa tim povezati i zapostavljanje crkve Svete Tekle na Čerenića Glavici i njeno eventualno rušenje. Početkom 18. vijeka pojedina Bjelopavlička bratstva prelaze rijeku Zetu i u to vrijeme prema Maksimu Šobajiću pada i prva obnova ovoga hrama na starim temeljima, oko koga počinju da se sahranjuju Boškovići sa Orije Luke, zatim bratstva koja su naselila Čeranića Glavicu i porodice iz Ćurioca i Kosovog Luga. Za sada ne postoje nikakvi pouzdani naučni podaci o izgledu i očuvanosti te prvobitne stare crkve, niti kako je i ona izgledala posle te svoje prve obnove. Pošto znamo da je i nakon te prve obnove da je crkva više puta bila na meti Turaka koji su je palili, pljačkali i rušili. Oko ove crkve odigrala se i jedna epizoda čuvenoga historijskog događaja bitke na Ćuriocu, koja se desila 1792. godine. Tada je turska vojska koju su predvodili Osman Aga i Husein Aga Mečikučić doprala do crkve Svete Tekle i među turskom vojskom nalazio se jedan imam koji se popeo na zvonik crkve i htio je da oglasi da ta crkva će u buduće biti džamija. Bjelopavlići su žestoko uzvratili udar prema Turcima i do nogu potukli višestruko brojniju tursku vojsku, a ovaj imam koji je pokušao da oskrnavi crkvu, da je pretvori u džamiju, tu je pred crkvom i postradao. Ovaj događaj opjevan je i u ogledalu srpskom od Petra II. Petrovića Njegoša i ta njegova pjesma naziva se Udar na Ćurilac. Sve do izgradnje hrama Svetog Nikole na Orjoj Luci 1866. godine oko hrama Svete Tekle sahranjivali su se, kao što smo rekli, pripadnici bratstva Boškovića iz pomenutog sela, pa se uz sjeverni zid crkve nalaze brojni grobovi ovoga bratstva, a među njima da pomenemo grob čuvenoga srdara Mihajla Boškovića, koji je bio vojvoda Bjelopavlički, bliski saradnik Svetoga Petra Cetinskog. Uz crkvu nalaze se također grobovi brojnih poznatih junaka iz ovoga kraja, da samo pomenemo Bega Petrova Vukovića, koji se odlikovao u pomenutom boju na Ćuriocu 1792. Zatim grob kapetana Radoja Pajovića, koji je poginuo 1877. godine, i grob čuvenoga junaka Jova Pajova Radulovića. To su samo neka od poznatih imena bjelopavličkih junaka koji su sahranjeni pored ove drevne svetinje.
U crkvi Svete Tekle čuva se nekoliko starih bogoslužbenih knjiga. Među njima najznačajnije Sveto Evanđelje, koje je dar cara Nikolaja vladici Radu. U crkvi se čuva i deo odežde Svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskog.
Svete Tekle nalaze se nekoliko starih bogoslužbenih knjiga većinom iz 19. vijeka, a svakako da je među njima najznačajnije Sveto Evanđelje štampano u Moskvi 1829. godine. Ovo Evanđelje darovao je car Nikola Vladici Radu, koji je na to Evanđelje svojom rukom zapisao: milostivi podarak od jego imperatorskog veličestva velika gospodarja Nikolaja Pavlovića, mene Petru Petroviću Vladici Crnogorskom i Brdskome. Ovo Sveto Evanđelje darovao je Vladika Rade protopopu i kapetanu Đoku Boškoviću iz Orje Luke, a njegov sin pop Jovo Bošković ovo Sveto Evanđelje darovao je 1889. godine crkvi Svete Tekle, o čemu postoji i njegov zapis na poleđini ove knjige. Zapisano je i zna se pouzdano da je jedna velika rekonstrukcija i obnova hrama Svete Tekle izvršena 1869. godine, ali također je poznati istorijski podatak da je u toku Veljega rata 1877. godine bombardovan je Danilovgrad i u tome bombardovanju od koje je izvršila turska vojska teško je oštećena bila i urušena i crkva Svete Tekle. Druga velika obnova ovoga svetoga hrama nakon toga oštećenja iz Veljega rata izvršena je 1900. godine, o čemu postoji i zapis iznad ulaznih vrata hrama. Nakon drugog svjetskog rata, kao i brojne druge svetinje širom Crne Gore, i hram Svete Tekle bio je zaboravljen, prepušten zubu vremena, prepušten propadanju, tako da je to jedno teško stanje u kome se ovaj sveti hram nalazio potrajalo do početka 90. godina, odnosno do dolaska u Crnu Goru visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, kada i počinje jedna velika obnova i duhovna i materijalna naše mitropolije. Da pomenemo samo još jedan veoma bitan podatak vezan za ovaj sveti hram, kada je krajem 80. tačnije 1988. i 9. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture vršena jedna obimna rekonstrukcija manastira Ždrebaonika, odnosno manastirske crkve, tada su gotovo punu godinu dana u crkvi Svete Tekle bile smještene i mošti svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskoga, i kada su završeni radovi na obnovi manastira Ždrebaonika 1989. godine, ovdje u crkvi Svete Tekle služena je sveta arhijerejska liturgija. Tada je ovdje vikar i pomoćnik mitropolita Danila bio današnji episkop banatski gospodin Ikanor. Sa njim je tu bilo prisutno još nekoliko episkopa crkve srpske koji su sa sveštenstvom nakon odslužene svete liturgije presvukli mošti svetog Arsenija i položili ih u novi čivot koji je izradio ostroški jeromonah Georgije Mirković, i tada su nakon svete službe Božije u svečanoj litiji mošti svetog Arsenija ponovo vraćene u manastir Ždrebaonik, a za blagoslov hramu Svete Tekle ostavljene su narukvice svetog Arsenija koje i danas nalaze u ovome hramu i čuvaju kao velika svetinja.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Liturgijski život na ovom prostoru nakon teških vremena komunizma obnavlja se 1992. godine. Gradi se novi parohijski dom, obnavlja se hram, a 2002. godine stiže na blagoslov mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja čestica moštiju Svete Tekle, a blagoslov Božji puni prostorije u kojima se održavaju časovi veronauke, gde sa ovim lepim dečijim glavicama rastu i naše nade u budućnost.
Rekao smo dakle da je liturgijski život u ovome hramu počeo se obnavljati 90. godina, tačnije 92. kada ovdje počinju podgorički sveštenici, prije svih otac Andrija Đikanović, da povremeno obslužuju hram Svete Tekle, njemu služe svetu liturgiju, sve do 1997. godine, kada je odlukom mitropolita Amfilohija u Danilovgradu postavljen prvi posleratni stalni paroh, a to je bio prota Dragoljub Pantelić. On se nije dugo ovdje zadržao, nešto više od godinu dana, ali je zaista veliki trud uložio u obnovi duhovnog života u ovome gradu i poznato je da je za tih godinu dana koliko on ovdje boravio uz veliki trud i žrtvu uspio uz pomoć dobrih ljudi da sagradi novi parohijski dom u Danilovgradu na temeljima stare kuće i na imanju koje je mitropoliji poklonila pokojna monahinja Paraskeva Đurović. Nakon prote Dragoljuba ovu parohiju preuzima prota Dragan Tomić, koji započinje sa narodom ovog vjernim narodom ovoga kraja ove parohije novu veliku obnovu hrama Svete Tekle, koja je završena 2000. godine i kada je svečano i obavljeno malo osvećenje hrama od strane visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. I od tada se ovdje redovno služe sveta bogosluženja, narod se okuplja u ovome hramu, a njegova ukrašavanje i obnavljanje nastavlja se i dalje. Tako je 2004. godine izrađen novi ikonostas u Duborezu i nešto prije toga 2002. godine desio se također jedan veoma značajan događaj za našu parohiju, ovaj sveti hram, a to je da je njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Nikolaj sa blagoslov ovome svetome hramu donio česticu moštiju svete prvomučenice Tekle, a znamo da se u Sarajevskoj staroj crkvi na Baščarši nalazi sveta desnica svete prvomučenice Tekle. Dakle, najveća svetinja koju čuvamo u ovome hramu sabornome jeste upravo ta čestica moštiju svete prvomučenice Tekle, koju sa ljubavlju svi cijelivamo i dolazimo da joj se poklonimo i pomolimo. Kao što već rekao smo, u hramu Svete Tekle, koji je trenutno saborni hram naše parohije, svakodnevno se vrše bogosluženja, služi se večernja služba, a sveta liturgija nedeljom i praznikom. Da ne zaboravim da pomenem da je jedan značajan podatak o ovoj crkvi ostavio i čuveni putopisac Pavle Rovinski, koji je u knjizi Etnografija Crne Gore zapisao predanje koje smo na početku pomenuli dakle, o ovome svetome hramu i o njegovom postanku. Dakle, citirat ću, dakle, taj tekst Pavla Ravinskog, koji kaže: već smo govorili da na Teklinu skoro svi slave svetoga Nikolu, a jedno bratstvo slavi svetu Čeklu. Inače, da ovdje pomenem da u narodu i danas češće se čuje upravo ovaj izraz sveta Čekla, nego onako kako je zapisano u kalendaru i žitiju sveta Tekla. Dakle, tamo se nalazi i najstarija crkvica posvećena toj svetiteljki i pred njom su nekada održavane skupštine i pazar, a sada u njoj služe samo jedan put godišnje. Tako je to i u drugom plemenu, Čeklići, koji vode porijeklo iz Bilopavlića, gdje je bila najstarija crkva svete Čekle. U Spiču, današnjem Sutomoru blizu Bara, tri glavna bratstva, Papani, Đurmani, Mišići, smatraju da je njihovo porijeklo također iz Bilopavlića i kod njih je najstarija crkva svete Čekle. Dalje Rovinski nastavlja: u vezi s tim javlja se jedno pitanje, odakle se pojavljuje takva rasprostranjenost imena te prvomučenice u ovdašnjim krajevima? Da li je tome doprinijela i ta okolnost što je dio njenih moštiju, desna ruka, donio iz Antiohije prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava 1233. godine u Peć, odakle ju je kasnije patrijarh Arsenije IV. Jovanović Šakabenta 1730. godine poslao Sabornoj crkvi u Sarajevo, gdje se i sada nalazi? Zar to nije dokaz da je dio doseljenika Bilopavličke ravnice došao baš iz krajeva blizu Peći, gdje su u to vrijeme bile veoma počitovane mošti svete Čekle? Dakle, ovo je veoma jedan značajan podatak koji nam Rovinski ostavlja i koji vjerovatno ima svoje uporište i iz ove već pomenute njegove priče. Dakle, da pleme Čeklići i Ceklinjani potiču odavde s ovoga prostora i da su oni upravo i prvi sagradili ovdje hram svete Tekle, na čijim temeljima se nalazi i današnji saborni hram naše parohije. Također da pomenemo da se svake godine na praznik svete prvomučenice Tekle, koja se slavi 7. oktobra, pored svete liturgije koja se služi u hramu i lomljenja slavstvenih kolača, ulicama Danglograda prolazi i svečana litija u kojoj se nosi i pomenuti dio njenih svetih moštiju i kojom se blagosilja naš grad i svi njegovi žitelji. Evo, iz godine u godinu se duhovni život na ovoj parohiji obnavlja. Pored redovnih bogosluženja svakodnevnih, da pomenemo da ovdje već 5 godina postoji škola pravoslavne vjeronauke za djecu i omladinu, kroz koju su prošla mnoga djeca, a trenutno školu pohađa više od 80 đaka koji su podijeljeni u 2 grupe. Imamo mlađu grupu u kojoj najviše ima djece, njih skoro 60, a u ovoj starijoj grupi u kojoj imamo čak i dobar broj srednjoškolaca, čak ima i brucoša koji su se upisali već na fakultete, ali i dalje dolaze na časove vjeronauke. I zaista ta djeca jesu velika nada svima nama i nadamo se da će oni kada stasaju biti ti koji će duhovnoj obnovi ovoga kraja dati još veći zamah.
Što bi naši stari rekli, svako vreme ima svoje breme. Ono što bi tuđim porušio, naši preci bi obnovili. Vekovima pre nas se gradilo i obnavljalo. Svaki kamen je, makar to bilo i na zgarištu, svedočio ko smo, šta smo i od koga smo. To je bilo blago koje ostavio prađed djedu, djed ocu, a otac sinu. Danas, Bogu hvala, nema toliko tuđinske vojske da ruši ono blago koje smo dobili. Danas nam naši ne daju da gradimo i da blago ostavljamo deci svojoj. Ne daju nam da se i mi nekako upišemo u onaj spisak svih tih slavnih i svetih nam predaka koji toliko svetinja ostaviše na ovoj maloj, ali prelepoj nam zemlji.
Godina pokušavamo da započnemo gradnju novoga sabornog hrama Danilovgradske parohije koji treba da bude posvećen prepodobnoj Paraskevi Svetoj Petki koju najveći broj ovdašnjih porodica slavi kao svoju krsnu slavu. Za potrebe gradnje toga hrama prije nekoliko godina je divan plac na Božovoj glavici uzvišenju iznad samoga grada poklonila je pokojna Olga Begović i radi se zaista o jednoj izuzetnoj lokaciji za podizanje sabornoga hrama. Međutim, lokalne vlasti već uporno, evo 4-5 godina, odbijaju da nam izdaju potrebne građevinske dozvole za početak radova i to zaista predstavlja nam svima veliki problem i evo nastojimo, trudimo se zajedno sa našim vladikom već godinama da se iznađe neko rešenje, a nadamo se i molimo se Bogu svi da će Gospod prizvati i ovdašnje vlastodržce razumu i da će izdati potrebne dozvole za gradnju ove nove svetinje koja će biti na radost i utjehu sviju nas. Dakle, obnova i duhovna i materijalna na ovoj parohiji polako, ali sigurno napreduje, a da će Gospod da i ovaj novi hram, nadamo se, što skorije započnemo graditi, a isto tako da se i ostali hramovi koji na ovim ostalim okolnim parohijama ima još uvijek neobnovljenih, da će oni biti obnovljeni i da će zasijati svojim prvobitnim sjajem.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.